novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Grupa od 130 migranata i danas štrajkuje glađu na srpsko-mađarskoj granici kako bi ukazali na položaj izbjeglica u svetu. Nakon zajedničkih akcija vojske i policije i pojačane kontrole granice prema Bugarskoj i Makedoniji, broj izbjeglica koji ulaze u Srbiju se smanjuje, poručuju iz vlade. Posle izjave mandatara Vučića da ne isključuje mogućnost da drugi prave vladu, ministar Vulin kaže da postoje pritisci u vezi sa formiranjem kabineta u Nemanjinoj 11.
Pritisci koji dolaze od vrlo moćnih zemalja i koji dolaze od vrlo moćnih ljudi, ali ovo je Srbija koja vodi računa svojim interesima.
U eksploziji u nemačkom gradu Ansbachu povređeno 15 osoba, napadač 27-godišnji Sirijac. Istražujemo kako će se Srbija snabdevati gasom 2019. kada istekne ugovor Rusije sa Ukrajinom o isporuci gasa.
Geopolitički tu ništa nije rešeno. Ja sam ubeđen i iz sastanaka koji su bili sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i sa Medvedovim da u bilo kojoj varijanti Srbija neće biti zaobiđena.
Košarkaši otputovali u Argentinu na prijateljski turnir i posljednje provere pred olimpijske igre u Riju. Sutra nestabilno s pljuskovima, temperatura do 32 stepena. Grupa od 130 migranata štrajkuje glađu na srpsko-mađarskoj granici. Prethodno su pešačili od Beograda do Horgoša. Izbjeglice su sele na 500 metara od tranzitne zone na mađarskoj granici i saopštili da ne žele u improvizovani kamp. Najavili su da će piti samo vodu kako bi ukazali na položaj izbjeglica u svetu. Migrante u privremenom prihvatnom centru u Subotici obišli su resorni ministar Aleksandar Vulin i komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić. Tamo je i naša Milka Babić.
Migranti koji su sinoć započeli štrajk glađu i dalje odbijaju da jedu. Mnogima su stopala u zavojima, izmučeni su i iscrpljeni. Jedan mladić je od umora kolabirao i prevezen je u dom zdravlja. Uprkos teškim uslovima od nastavka puta u Evropu, kažu, ne odustaju.
I'm from Afghanistan.
Ja sam iz Afganistana. Želim da uđem u Mađarsku pa da idem dalje u Evropu. Svi smo premoreni, jako se loše osjećamo. Ne jedemo ništa, samo pijemo vodu. Nadam se da će čuti naš glas i otvoriti granice. Migranti koji štrajkuju nalaze se nekoliko stotina metara od improvizovanog kampa u kom oko 650 ljudi čeka da pređe mađarsku granicu. Srbija neće dozvoliti da miran protest preraste u incident, rekao je ministar rada Aleksandar Vulin.
Blokade autoputa ili bilo šta što bi iz mirnog protesta preraslo u nešto što je uznemiravanje javnog reda i mira nije nešto na što možemo da pristanemo. Znate, kad imate ovaj broj ljudi koji su već polako očajni, koji se nalaze prema bodljikavoj žici, nesigurni da li će ikad moći da je pređu, uplašeni, sve moguće da se desi i samo moramo biti spremni na tu eventualnost.
U Srbiji trenutno boravi oko 3000 izbjeglica. Bilo bi dobro da Evropska unija jasno kaže ko može, a ko ne može da pređe njene granice, kaže ministar Vulin.
Ali mi ne možemo da preuzmemo na sebe odgovornost da primimo pripadnike, odnosno državljane Pakistana i Afganistana, koji jednostavno sva vrata su im u Evropskoj uniji zatvorena i smatraju ih ekonomskim migrantima. Da li je to pravedno ili nije pravedno, nije nešto o čemu Srbija treba da donosi odluku. Ali Srbija mora da zaštiti svoj prostor i, kao što vidite, ne dozvoljava da postane parking za ljude koji ne mogu da nastave dalje svoje putovanje.
Broj ilegalnih ulazaka u zemlju je, zahvaljujući radu vojske i policije, smanjen. Svakom ko zatraži azil u našoj zemlji, to će biti omogućeno, poručio je ministar Vulin.
3 mjeseca od održavanja vanrednih izbora Srbija još nema vladu. Posle izjave mandatara Aleksandra Vučića da ne isključuje mogućnost da neko drugi formira vladu ako on u tome ne uspe, članovi vlade u tehničkom mandatu, Vučićeve stranačke kolege i koalicioni partneri ističu da samo on može da dobije njihovu podršku, pošto su, kako kažu, tako odlučili birači. Priznaju da pritisaka spolja ima, ali veruju da će im se mandatar odupreti. Analitičari su ubeđeni da iznenađenja neće biti i da Vučića čeka još jedan premijerski mandat.
Već u izbornoj noći, kada je postalo jasno da je SNS odneo još jednu ubedljivu pobedu, Aleksandar Vučić najavio je da će vladu brzo formirati. Posle sednice predsjedništva naprednjaka kraje maja tvrdio je da će sve biti gotovo do polovine juna.
U Skupštini Srbije će biti konstituisana Narodna skupština 3. ili 4. a nedelju posle toga je realno očekivati da se krene u formiranje pokrajinske, a zatim i republičke vlade i sve bi trebalo da bude završeno do 16.
Skoro 2 mjeseca kasnije vladu još nemamo, a pre 2 dana mandatar je izjavio da postoje problemi o kojima ne može da govori.
Ne želim da formiram vladu protiv koje bih bio sam, tako da ako budem uspio da formiram vladu, bit će uskoro, ako ne budem uspio, formirat će neko drugi. ali ću ga opet ja predložiti.
Vlada, na čijem čelu nije Vučić, neće dobiti podršku Pokreta socijalista, poručuje lider te stranke Aleksandar Vulin. Ministar u tehničkoj vladi priznaje da postoje pritisci s polja, ali je uveren da će im mandatar odoleti.
Aleksandar Vučić je ozbiljan političar i kada iznosi takve dileme koje iznio pred naciju, znači da su pritisci na njega i na vladu Republike Srbije i na Srbiju kao takvu zaista veliki, da su to sigurno pritisci koji dolaze od vrlo moćnih zemalja i koji dolaze od vrlo moćnih ljudi, ali ovo je Srbija koja vodi računa o svojim interesima i siguran sam da će premijer izdržati kad su pritisci u pitanju i uraditi jedinu ispravnu stvar, voditi vladu Republike Srbije kao što su i građani Srbije tražili.
Predsjednik vojvođanske vlade i funkcioner SNS-a Igor Mirović podsjeća da su građani na izborima jasno pokazali da na čelu vlade žele Aleksandra Vučića.
Za mene kao građanina koji sam isto koristio svoje pravo i glasao za tu listu, neprihvatljivo da pritisci i razne ucene, dolazile one s polja ili iznutra, opredeljuju bilo koga da razmišlja na bilo koji način, osim na način da se u svemu poštuje volja građana.
Politički analitičar Dragomir Anđelković ubeđen je da su pritisci s polja vezani za otvaranje poglavlja 23 i 24.
Vučić je svestan situacije i sada i upozorava Brisel da nije spreman da prihvati takva pravila igre. Drugim rečima, njegovu izjavu pre treba shvatiti kao pretnju da neće prihvatiti da radi pod stalnim pritiskom u okolnostima kad je taj pritisak vrlo efikasan, nego sigurno opredeljenje da ne formira vladu. Pre je to poruka Briselu da ako žele stabilnu vladu, moraće na drugi način da se s njim dogovaraju oko funkcionisanja u budućnosti.
Za novinara Vremena Dragoljuba Žarkovića neobično je što mandatar sada posredno priznaje da postoje pritisci, iako je više puta isticao da na njega niko ne može da utiče. Veruje međutim da će vlada biti formirana na vreme i da će joj na čelu ponovo biti Vučić.
Da, on kaže da neće da bude predsjednik vlade koja se ni njemu ne bi dopala. Pa nek sastavi vladu koja bi se njemu dopala ili nek prizna ono o čemu neće da govori, da je pod određenom vrstom pritiska koja ga hendikepira. Ali to zbilja zvuči dosta nelogično.
Podsjetimo, rok za formiranje vlade je 3 mjeseca od konstituisanja parlamenta. S obzirom da su mandati novih poslanika verifikovani 3. juna, u Nemanjinu 11, novi stanari trebalo bi da se usele do 3. septembra.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković danas je u Sarajevu u razgovoru sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine poručila je da je ta zemlja jedan od najznačajnijih političkih i ekonomskih partnera u regionu, te da je Evropska unija zajednički prioritet dveju država.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ocenio je da odnosi dveju država idu u pozitivnom smeru. Predsjednica Srpskog parlamenta odvojeno se sastala i sa predsjedavajućim Saveta ministara Denisom Zvizdićem. Ocenili su da je posebno značajno podstaći razvoj ekonomske saradnje, pre svega po pitanju revitalizacije infrastrukture, energetike, mogućnosti zajedničkog nastupa na trećim tržištima, u čemu parlamenti mogu dati svoj doprinos kroz ratifikaciju konkretnih dogovora vlada. Tokom jednodnevne posete Sarajevu, Gojkovićeva se sastala i sa predsjedavajućima oba doma parlamenta, Mladenom Bosićem i Safetom Softićem, a posetu je završila šetnjom baš čaršijom i obilaskom pravoslavne crkve i Begove džamije u Sarajevu.
Ovo su novosti dana. 19-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je tokom vikenda na sarajevskom aerodromu po povratku iz Sirije, gde se bori u redovima Islamske države, saopštila je danas granična policija BiH.
Mediji navode da se radi o Almiru Džiniću, koji je od 2014. boravio u Siriji. Sud je za njim raspisao poternicu zbog krivičnog dela organizovanja terorističke grupe. Džinić je na ratište u Siriju otišao kao 17-godišnjak, a ranije je boravio u selu Ošvama kod Maglaja, poznatom sedištu radikalne islamističke selefijske zajednice.
A u eksploziji u nemačkom gradu Ansbahu povređeno je 15 osoba. Policija u Nürnbergu saopštila je da specijalna komisija trenutno utvrđuje da li je 27-godišnji Sirijac koji je aktivirao bombu i stradao u eksploziji povezan sa islamističkim krugovima. Policija je bio poznata zbog krivičnih dela vezanih za drogu, a ne zbog radikalnih stavova. Izražuje se s kim je napadač komunicirao i kako je nabavio eksploziv. Ovo je 4. incident ove vrste u Nemačkoj u posljednja 4 dana. Opširnije Tatjana Mičević.
Nemačka policija je saopštila da se bomba nalazila u ruksaku napadača. Eksplozivu su dodati razni komadi metala koji pri detonaciji deluju kao geleri. Počinilac je prethodno pokušao da uđe na muzički festival u blizini mesta detonacije, ali je odbijen jer nije imao kartu. Policija patrolira Ansbachom, dok je u toku istraga da li je napadač pripadnik neke terorističke grupe i sa kim je razgovarao telefonom pre napada, rekao je ministar unutrašnjih poslova Bavarske Joachim Herman.
Das ist einfach ungeheuerlich.
Gnusno i monstruozno je što je napad počinio neko koji je došao u Nemačku da traži zaštitu. Ovo je jedan od težih napada u Nemačkoj zbog koje će narod osjećati opravdani strah za svoju bezbednost. O tome ćemo u narednih nekoliko dana morati otvoreno da govorimo. Mora da se vrati poverenje naroda u pravnu državu. Ustanovit ćemo da li je serija napada, uključujući onaj sa sekirom u vozu od prošle nedelje, zapravo islamistički terorizam, što prema sadašnjim okolnostima ne možemo da isključimo.
Sirijac koji je izvršio napad bio je azilant koji je pre dve godine tražio utočište u Nemačkoj, ali mu je zahtev konačno odbijen pre godinu dana. Dva puta je bio na psihijatrijskom lečenju zbog pokušaja samoubistva, a u više navrata je privođen zbog trgovine narkoticima. Vlasti su pripremale njegovu deportaciju u Bugarsku. Nemanja Rujević, novinar u redakciji na srpskom u nemačkom javnom servisu Deutsche Welle, kaže da vlasti trenutno motre na oko 400 tražilaca azila za koje postoji sumnja da su povezani sa terorističkim mrežama.
Razvila se debata o tome da li se obija Nemačkoj o glavu to što je primila tolike izbjeglice. Brže bolje je list Neue Osnabrücker Zeitung pozvao Savezni ured za kriminalistiku i pitao ih koliko od svih tih pristiglih izbjeglica u Nemačkoj stoji pod sumnjom za terorizam ili za povezanost sa terorističkim organizacijama i dobijen je odgovor da je ta brojka 410. Dakle, to su oni najširi krug protiv kojih možda postoje nekakve blage indicije.
Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière tvrdi da je oko 60 migranata predmet zvanične istrage o povezanosti sa islamskim terorizmom. Maizière je međutim upozorio Nemce da ne posmatraju sve izbeglice kao bezbednosnu pretnju posle niza napada koji su se dogodili u Južnoj Nemačkoj u poslednjih nedelju dana. Vlasti Bavarske zahtevaju pooštravanje uslova za dobijanje azila i pojačanu kontrolu ulaska migranata.
U Francuskoj posle terorističkog masakra u Nici pokrenuta je polemika koja preti da preraste u političku aferu. Komunalna policijka u Nici, Sandrine Bertan, zadužena za videonadzor, javno je optužila francusko ministarstvo unutrašnjih poslova da je na nju vršilo pritisak. Ministarstvo je tražilo da ona u svom izveštaju navede kako je u trenutku terorističkog napada na ekranima videla da su policajci bili prisutni, iako ih, kako kaže, nigde nije bilo. Javlja naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić.
Komunalna policajka Sandrine Bertin, šefica sekcije za videonadzor u Nici, ostaje pri svome. Tvrdi da je na nju vršen pritisak iz Ministarstva unutrašnjih poslova i to u više navrata. Ona navodi da je dan posle atentata u Nici jedna žena policajac u činu komesara, koja se predstavila imenom i prezimenom, govoreći u ime Ministarstva unutrašnjih poslova, od nje zatražila izveštaj o tome šta je videla na ekranima i gde su se nalazili pripadnici komunalne i nacionalne policije. Bertenova je u izveštaju navela da na ekranima nije videla pripadnike nacionalne policije, iako su oni, kako je rekla, možda bili na licu mesta, posle čega je ista žena komesar policije zatražila od nje da izveštaj izmeni. Sandrine Bertin navodi da je odbila da unese tražene izmene, a da je zatim učestalo zvanje telefonom koje je preraslo u uznemiravanje. Naredila mi je da unesem precizna mesta gde se nalazi nacionalna policija, koju ja na ekranu nisam videla, i to do te mere da sam morala fizički da isteram predstavnicu ministarstva, izjavila je Sandrine Bertin, šefica sekcije za videonadzor komunalne policije u Nici. Bertinova tvrdi da je zatim usledio poziv iz kabineta ministra unutrašnjih poslova. Od šefa Sandrine Bertin traženo je da ona unese izmene u svoj izveštaj, posle čega su je kolege uzele u zaštitu. Advokat Sandrine Bertin podneće prijavu protiv falsifikovanja javnih dokumenata, a takozvana policija policije otvorila je unutrašnju istragu kako bi utvrdila šta se zapravo dogodilo i da li je zaista vršen pritisak iz ministarstva.
Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu upozorio je da će eventualno odbijanje Sjedinjenih Američkih Država da izruče opozicionog imama Fethullaha Gulena naneti štetu odnosima Ankare i Vašingtona. Najavio je da će o tome razgovarati sa američkim zvaničnicima tokom predstojeće posete. Vašington traži da Ankara pruži jasan dokaz o umešanosti Gulena u pokušaj puča. Čavušoglu je najavio da bi sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana mogao da se održi u avgustu pre samita G20. U fokusu tog susreta će, prema rečima šefa turske diplomatije, biti uklanjanje ekonomskih barijera i obnavljanje bilateralnih odnosa.
Premijerka Škotske Nicola Sturgeon izjavila je da će preduzeti pripremne korake za odvajanje Škotske od Velike Britanije kako bi nezavisnost ostala kao otvorena mogućnost škotskom parlamentu. Britanska premijerka Theresa May, koja boravi u Severnoj Irskoj, razgovara o posljedicama glasanja Britanaca za izlazak iz Evropske unije. Brexit je pokrenuo pitanje budućnosti otvorene granice između Severne Irske i Irske republike, koja će postati jedina kopnena granica Britanije sa Unijom.
Politički potresi na međunarodnoj sceni otvorili su niz problema, među kojima je i snabdevanje Evrope gasom. Ovo pitanje naročito je važno za našu zemlju, jer ugovor Rusije sa Ukrajinom o isporuci gasa ističe za 3 godine, a i dalje se ne zna kojim putem će ići neki novi gasovod. Još je neizvesnije kako će se Srbija snabdevati tim energentom u zimu 2019. O tome Nataša Ćimović.
Južni tok, koji je bio najbolja varijanta za Srbiju, je davno propao. U međuvremenu propao je i Turski tok, mada ima naznaka da ako bude bilo političke volje u neko dogledno vreme, ti projekti mogu biti aktivirani. Do tada Slovačka i Bugarska rade na novom gasovodu Istring, koji će povezati srednju i jugoistočnu Evropu, ali ne i Srbiju. Gazprom, međutim, očekuje da uskoro dobije saglasnost iz Evropske unije za gradnju Severnog toka 2 ispod Baltika, a s obzirom na to da je Nemačka uključena u taj projekat, najveća je šansa da on bude realizovan. Srbija je na čekanju, dok se veliki ne dogovore, ali će i ideja Slovačke i Bugarske ostati na papiru, tvrdi direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski.
Za sada je to ipak samo prazna priča. Dokle god se geopolitički ne dogovori i ne napravi dogovor sa Rusijom da se pusti dolazak gasa u Evropu, znači geopolitički tu ništa nije rešeno. Ja sam ubeđen i iz sastanaka koji su bili sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i sa Medvedovim, da u bilo kojoj od tih varijanti Srbija neće biti zaobiđena.
Bivši dekan Fakulteta za bezbednost, profesor Milan Mijelkovski, smatra da ukoliko Turski tok ponovo uđe u igru, on može biti realizovan, bez obzira na to što je Turska u posljednje vreme politički nestabilna i na meti terorista.
Gde god da prolaze ovi gasovodi, oni su meta napada terorista. Teroristi rade svoje, ali države mogu da to svedu na najmanju moguću metu. Turski tok, kako će se dogovoriti veliki, pre svega mislim relacija Rusija, Turska, Sjedinje države. To je, sve ovo ostalo je manje više marginalno u tim geopolitičkim dešavanjima, a mi smo tu kolateralna žrtva.
Srbija je, nažalost, kaže profesor, u nezavidnoj situaciji posle otkazivanja Južnog toka, jer joj se nude maglovita obećanja i ništa konkretne.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Žetva je završena, a skupljanje letine prate kao i prethodnih godina brojni problemi. Poljoprivrednici smatraju da je zloupotreba državnih subvencija ili monopolskog položaja na tržištu mnogo veći problem od niske otkupne cene pšenice od oko 15 dinara za kilogram. Ako država reši te probleme, kako kažu naši sagovornici, tek onda se može govoriti o slobodnom formiranju cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Poslanik Demokratske stranke Dušan Petrović rekao je na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu da se država posle žetve pšenice nije dovoljno angažovala na tržištu osnovnih poljoprivrednih proizvoda u Srbiji.
Jeftinije je žito u Budimpešti nego u Novom Sadu. U Parizu je skoro 20 dinara, što znači da sad država da je imala plan kako da interveniše sa robnim rezervama, pa da ima država više snage nego svako od... Čak i od ovih najvećih koji imaju po 1000 hektara, manje više svi vi znate kako se formira cena u Novom Sadu.
Na primedbe odgovara državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Zoran Rajić.
Morate znati sami da predvidite sredstva u budžetu za interventni otkup. U ovom slučaju kada reč o pšenici nisu ni predviđena u 2016. godini. Naši poljoprivrednici treba da znaju da su nadležnosti Ministarstva poljoprivrede za zaštitu životne sredine samo do nivoa proizvodnje. Sve nakon toga pripada nekim drugim ministarstvima. Upoznali smo poljoprivrednika, odnosno podsjetili smo ih na sve mere predviđene zakonom u podsticajima koje, moram da priznam, i neke od njih ne koriste u potpunosti. sigurnosti.
Kako država može da se angažuje na tržištu pšenice u Srbiji? Pitali smo sekretara Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije, Nenada Budimovića.
I ono što bi trebalo primeniti, to je otkup pšenice prema kvalitetu i da se setvena struktura poboljša u smislu korišćenja semenskog materijala.
Predsednik Upravnog odbora Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Jovica Jakšić kaže da nema govora o slobodnom formiranju cena, dok se na tržištu ne spreči zloupotreba dominantnog položaja otkupljivača osnovnih poljoprivrednih proizvoda i dok se ne preispita politika subvencija u Srbiji.
Subvencionisati poljoprivrednike koji se bave samo isključivo poljoprivrednom proizvodnjom. Ako se budu favorizovali poljoprivredni proizvođači, dobit ćemo i veće prinose, bit će zadovoljniji poljoprivrednici koji su na terenu, koji su nezadovoljni, nezadovoljni su poljoprivrednici koji se bave isključivo poljoprivredom. Ko ima neku dodatnu delatnost, taj nije nezadovoljan. Njemu je poljoprivreda kao hobi.
U Srbiji je završena žetva pšenice na oko 600.000 hektara zasejanih tom žitaricom. Prinos je bio nešto iznad 5 tona po hektaru, a ukupan rod skoro 17% veći od višegodišnjeg proseka, što je u najvećoj meri uticalo na nisku otkupnu cenu.
Somborci se ponovo bore sa nesnosnim smradom iz kafilerije Proteinka. Ta kafilerija udaljena je nekoliko stotina metara od tržnih centara i višespratnica. Najugroženiji su stanovnici Nove Selenče, najurbanijeg dela grada u kome živi oko 12.000 ljudi. Država nema para za izmeštanje kafilerije. Sandra Cvijanović.
Smrad se više ne osjeća samo u naselju Nova Selenča, u blizini kafilerije, već i u centru grada. Turisti koji posete naš grad, već na recepciji hotela pitaju odakle dopire taj neprijetan miris, a mi ne znamo kako da im objasnimo. Priča Somborac, Tivadar Farago.
Taj miris je teško i opisati. Navodno nije štetan za zdravlje, ali je nesnosan. Uglavnom se širi tokom noći kada ljudi u ovo letnje vreme otvaraju prozore da uđe malo svežeg vazduha, hladnijeg, a zajedno sa tim vazduhom onda ulazi i taj smrad. Vidite, kafilerije ima i dosta kafića i trgovina i tu je praktično nemoguće sedeti, čak je tu i neka rekreativna zona.
Direktor kafilerije Proteinka Borislav Tomić odgovara Somborcima, miriseće kada budemo otvorili parfimeriju.
Mi radimo to što radimo, znači neprijatni mirisi na plus 40 stepeni u letnjem periodu postoje. Ali ne možemo da ih neutrališemo, ne možemo pa ne možemo. A nisu tako neprijatni mirisi da se podave. Oni imaju problem sami sa sobom. Rade i za vreme radnog vremena, nemaju drugi troškova nego fejsuju po tim internetima, stranicama i toga. Koji bre svi znači 5 do 10 tih običnih besposlitara tu.
Proteinku je prošlog petka posetio inspektor koji je utvrdio niz nepravilnosti, kaže pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušan Pajkić.
Potpuno bez dozvole i neovlašćeno metru koštanom brašnu koje ne zadovoljava parametre kvaliteta se zakopava u zemlju u krugu fabrike. Bez da su izdejstvovali dozvolu za odlaganje otpada, direktor je doneo tu odluku i on je taj koji je odlučio da se to tamo zakopava i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.
Kafileriju u Somboru sakuplja otpad životinskog porekla iz cele Vojvodine i dela Mačve. Mesečno se u Proteinki preradi 800 tona životinskih leševa. Ono u čemu su saglasni svi je da bi otvaranje još jedne kafilerije bilo najbolje rešenje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić konstatovao je da u vidu dokumentaciju policije i tužilaštva ne potvrđuje da su ti državni organi bili izvor podataka o silovanju i ubistvu maloletne AS iz Vratarnice kod Zaječara, objavljenih u višednevnih listova. Šabić je u saopštenju naveo da zbog toga što je krivični postupak o tom slučaju u toku, u ovom trenutku neće javno objaviti zapisnik o sprovedenom nadzoru koji je započeo 13. jula. Poverenik konstatuje da organi vlasti, koje su mediji u takvim prilikama direktno ili indirektno označavali kao izvor, po pravilu na to ne reaguju i neistine ne demantuju i pozivaju da to dokumentovano čine. On je još jednom upozorio da je zloupotreba ličnih podataka krivično delo.
U narednim minutima o večitim studentima. Leto ne znači pauzu baš za sve koji studiraju. Upravo ti večiti koji su fakultete upisali najkasnije 2005. i studirali po starom, a ne bolonjskom programu, ovih dana potpisuju peticiju da im rok za diplomiranje bude produžen za 2 godine. To se neće desiti, kažu u Ministarstvu prosvete. Naša Marina Bajić donosi priču o večitim studentima.
Pisao sam fakultet 1996.
znam da je prošlo 20 godina od tada, ali ono su bila luda vremena i trebalo je i raditi, nije bilo ni para.
Da nije radio za vreme studija, Vladimir iz Novog Sada danas bi možda bio profesor srpskog. Do diplome ima 10 ispita, a Srbija 10.000 sličnih njemu. Više od polovine nedavno je potpisalo peticiju u kojoj traže da za završetak studija dobiju još 2 godine, i to po starom programu. Među potpisnicima ima čak i onih koji su postali brucoši 68. tvrdi pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov. Ovo bi im, kaže, bilo već 3. produženje.
Menjati zakone svaki put kad to nekoj interesnoj grupi odgovara je pitanje da li je dobro po kvalitet obrazovnog sistema. Mislim da je stvarno vreme da se posvetimo više onim dobrim studentima i njihovim problemima koji takođe postoje, a da se manje bavimo temama onih studenata koji decenijama nisu uspeli da završe studijske programe, a niko im ne brani da upišu nove.
A ti novi su, prema rečima našeg prvog sagovornika, gotovo isti kao i stari, samo što se već položeni ispiti večitim akademcima ne priznaju, jer im je u bolonjskom sistemu promenjen naziv ili su drugačije raspoređeni.
Naznačeno da moramo završiti u nekom određenom roku. A s druge strane, mislim da mi ne smetamo nikome, obe ove godine izlazni ispiti se posebno plaćaju, nismo na teretu ni fakultetu, ni drugim studentima, ni profesorima, ni državi.
Šuvakov, međutim, ističe da su se za 11 godina, od kada je donet novi zakon o visokom obrazovanju i uvedena Bolonja, neki programi itekako izmenili i da diploma stečena po starom planu ne bi mnogo značila na tržištu rada.
To su toliko zastareli programi da recimo studenti prava koji studiraju po starom bi trebalo da uče stari ustav, a da ne pričamo šta sve studenti u tehničkom polju imaju novo u prethodnih 10-20 godina.
Akademci poručuju da će, ukoliko njihov zahtev ne bude usvojen, tužiti Ministarstvo prosvete i državu zbog kršenja ustava. Nezvaničnu podršku za sada imaju od krovne studentske organizacije i pojedinih profesora. Javno ih je, međutim, podržala i nekolicina članova Skupštinskog odbora za obrazovanje. Oni podsjećaju da su, zahvaljujući prethodnom pomeranju roka, mnogi uspeli da završe studije i da je u interesu države da takozvani večiti studenti ne izgube status.
Povodom 199. godišnjice smrti vožda Karađorđa u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu održava se državna komemoracija. Đorđe Petrović, vođa prvog srpskog ustanka, rođen je u Viševcu 1762. godine, a ubijen u Radovanjskom lugu kod Velike Plane 25. jula 1817. godine.
Sećanja na velikog naučnika iznova se oživljavaju neobičnim postavkama u muzeju Nikole Tesle. Uz pomoć tehnologije od danas će sve posetioce Tesla voditi kroz virtualnu stvarnost. Tako će, na primjer, na izložbi Doživeti Teslu posetioci između ostalog moći da asistiraju naučniku u eksperimentima i stoje pored njega na Nijagarinim vodopadima. A kada je reč o sportu, pratimo naše sportiste koji odlaze na olimpijske igre u Rio. Košarkaši su danas otputovali do duše u Argentinu na prijateljski turnir, ali i poslednje pripreme pred olimpijske igre u Rio de Janeiro. Selektor poručuje da će sve učiniti da se reprezentacija domogne jedne od medalja, a na aerodromu Beograd, odakle su košarkaši otputovali u Argentinu, bio je i naš Vlade Radičević.
Uvek sa optimizmom i lepim željama, ovog puta posebno, košarkaše su ispratili Đorđe Višacki, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije, i Dragan Đilas, predsednik Košarkaškog saveza. Pre dolaska u Rio, naš tim će učestvovati na pripremnom turniru u Argentini, gde će odigrati 3 važne utakmice protiv Francuske, Hrvatske i Argentine. Selektor Aleksandar Đorđević uspeo je da maksimalno motiviše igrače, insistirajući na pravoj atmosferi u reprezentaciji.
Hvala svim ljudima u Olimpijskom komitetu koji su nas izuzetno pripremili za ovaj put koji nas čeka. U našim torbama stoje sva uputstva koja su potrebna za život, a ja se nadam da mi imamo pravo uputstva koje su potrebne za rezultat kome svi težimo i koji želimo da donesemo iz Rija.
Tek početkom jula, ali superiorno, naš košarkaški tim je obezbedio plasman na olimpijske igre. Najveće svetsko takmičenje je velika šansa ove generacije odličnih košarkaša, istakao je Nemanja Nedović, istovremeno obećavajući borbu za visok plasman u Riju.
Sigurno da ne idemo tamo samo da učestvujemo, mislim da smo svesni svojih kvaliteta, da možemo sa svima da igramo, nećemo da obećavamo medalju, nećemo da obećavamo čudo, samo možemo da kažemo da ćemo damo sve od sebe da predstavljamo Srbiju na najbolji mogući način na olimpijskim igrama.
Košarkaški turnir na olimpijskim igrama počeće 6. avgusta. Srbija je u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskom, Venecuelom, Australijom i Kinom. Prvi protivnik biće selekcija Venecuele, a poseban doživljaj za našu ekipu biće utakmica protiv tima Sjedinjenih Američkih Država 12. avgusta. Narednih dana Olimpijski komitet Srbije priredit će i ispraćaj za ostale naše sportiste koji će putovati na olimpijske igre.
Novak Đoković je i dalje ubedljivo prvi na ATP listi, dok je Dušan Lajović napredovao za 12 pozicija i sada je na 71. mestu. Viktor Trujicki je pao za jedno mesto i sada je 35. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Repelin, preparat koji prija svima, sem komarcima i krpeljima. Vaš zaštitnik, Ekosan.
Eko.
Pre vremenske prognoze, jedna zanimljiva informacija, solarni avion Solar Impulse 2 približava se Abu Dabiju, gde sutra u zoru završava put oko sveta bez kapljice goriva. Avion težak tonu i postiže iz Kaira, a letao je zahvaljujući baterijama koje skladište sunčevu energiju. Let oko sveta trajao je više od godinu dana i 4 meseca. U ovom trenutku najtopliji u Nišu, 32 stepena, 31 i u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, u Somboru 29. Stiže osveženje, vreme sutra.
Promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, u slab vetar severnog pravca. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 29 do 32, u Beogradu do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijatno.